Rádio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A u ovoj emisiji saznajete koliko smo blizu automatizacije i robotizacije.
Polako to ide i ljudi shvataju da ne mogu konkurisati na tržištu bez potpune automatizacije proizvodnih procesa.
S druge strane, čuvajmo i kulturnu baštinu, u konkretnom slučaju nematerijalnu, na primjer bosansko-grahovska drevna pastirska igra pljočkanje.
Sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljoskanje poznato u svim krajevima Evrope gdje je bilo kamena.
Tu je i priča o mostarskoj gitarijadi Pavarotti muzičkog centra koja okuplja neafirmisane bendove iz cijele države.
Pokušavamo staviti naglasak na muziku kao neku univerzalnu vrijednost koja ljude povezuje, kako bismo naravno premostili ili prevazišli one podjele koje su prisutne u našem svakodnevnom životu.
Kroz projekte Evropska unija i zemlje razvijenog svijeta ulažu u edukaciju, prekvalifikaciju, digitalizaciju, administraciju, biznis, turizam i tako dalje, pa će naravno i o tome biti riječi u emisiji Na vratima Evrope. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina donedavno nije bila u svjetskim statistikama koje prate broj robota u industriji. Pomaka ima, ali je zaostatak za razvijenim državama i dalje ogroman. Bez automatizacije i robotizacije teško je učestvovati u tržišnoj utakmici sa svjetskom konkurencijom. A jedno je sigurno, industrijski točak neće se vratiti unazad. Pametne tvornice su nova realnost. O tome Arnes Grbešić.
Automatizacija i robotizacija u Bosni i Hercegovini je na niskom nivou. Po upotrebi tih tehnologija u poslovnim procesima Bosna i Hercegovina je na skali od 1 do 10 dobila mršavu dvicu. Tako ju je ocijenio univerzitetski profesor iz Bihaća Isak Karabegović, osnivač Društva za robotiku i dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Mi nismo bili na listi, jedna međunarodna svjetska organizacija u Njemačkoj koja vodi koliko se implementira u kojoj zemlji robota, nismo bili na listi sve do prije godinu, dvije dana, tek su sad došli na listu da tamo piše neki broj 60, koliko je to relativan je taj podatak instaliranih robota. Međutim, sad polako to ide i ljudi shvataju da ne mogu konkurisati na tržištu bez potpune automatizacije proizvodnih procesa, pa imamo sada par instituta koji rade na tome, koji uvoze robote, implementiraju robote, mogu navesti tužu DKR, mogu navesti čovjeka koji tamo uvodi robote i ima školu robotike u Sarajevu, pa imamo ljude koji rade na konstrukciji industrijskih robota.
Prema riječima profesora Karabegovića, na području bivše Jugoslavije najdalje je odmakla Slovenija, a upravo je slovenačka kompanija Autotek iz Velenja u okolini Sarajeva osnovala istoimenu firmu za Bosnu i Hercegovinu koja se bavi robotizacijom i automatizacijom ili razvojem pametnih tvornica. Predstavnica firme iz Slovenije Amela Osmanović.
Želimo da stvorimo kadar što će ostati u Bosni i Hercegovini i što će pomoći kadar, znači ljudi iz Bosne i Hercegovine, da robotizuju i automatizuju naše kompanije iz Autotek BiH. Znači da ne bude to, mislim, mi jesmo eto iz Slovenije sve, ali mentalitet našeg vodstva, vlasništva je taj.
Najviše industrijskih robota je u autoindustriji, koja je i razlog zašto je po tome Slovenija najrazvijenija u regiji. Amela Osmanović kaže da Autotek BiH ne realizuje samo projekte u kompanijama u Bosni i Hercegovini, nego i da pomaže visokoškolskim ustanovama.
Želimo tu djecu što su Bosna i Hercegovina, znači vrhunska su ta djeca sa puno znanja i svega, ali treba im isto i te neke prakse, školski sistem da ima što više, da znaju djeca šta je pneumatika, šta je hidraulika, šta je robotika, da zna dotaći recimo robota, sa njim upravljati. Mi smo isto i već donirali robota Sarajevskom mašinskom fakultetu, sa Zeničkom fakultetom smo isto surađivali, isto ima i tamo robot kuka, tako da eto trudimo se na taj način, ali nismo u edukaciji.
Dragocjena je to podrška, posebno kada se uzme u obzir primjer sa Tehničkog fakulteta u Bihaću. Ponovo profesor Isak Karabegović.
Mi smo prije 10 godina platili na fakultetu jednog robota 300.000 eura, a to je kompletan robot, jednu ćeliju koja može vršiti za vrijeme. Dobro, sad cijene robota opadaju kako vrijeme pomiče se, iz razloga što to su bili roboti prve generacije, sad su izašli kolaborativni roboti druge generacije, gdje su oni daleko prihvatljiviji, daleko su za implementaciju lakše, surađuju s čovjekom, neće ozlijediti čovjeka, ne morate stavljati ograde, jer ovi industrijski roboti prve generacije, ako ste gledali proizvodni proces u automobilskoj industriji, moraju se ograditi, jer vi njega programirate da za određeni dio zadataka i morate njegov radni proces ograditi da ne bi ozlijedio čovjeka. Međutim, novi ovi roboti druge generacije, on skupa radi s čovjekom.
Predsjednik Udruženja mašinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sead Jahić.
Ne treba otkrivati toplu vodu, znamo zašto. Znači, nema radne snage, znači treba, jednostavno ljudi ne mogu da završavaju poslove, ljudi ne mogu, kompanije ne mogu da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze. Oni stoje, puno ugovornih obaveza je neizvršeno, tako da nije to neko pomodarstvo. To je došlo zaista iz potrebe. I evo vidimo da puno kompanija su već kupili, nabavili su jednog robota, evo sad hoće još dva, pa još tri, tako da prije to bila već egzotika. Imam jednog robota u čošku koji ili radi ili ne radi.
Nove tehnologije ne eliminišu ljude iz proizvodnje. One stvaraju nova radna mjesta, ističe Jahić.
Ta će čovjek raditi skuplje poslove, korisnije poslove i bit će bolje plaćen. Tako da to sigurno nije zamjena eliminisanje ljudi. Organizacije će biti puno naprednije, kvalitet će biti viši. Znači ti jednostavni ponavljajući poslovi radit će roboti, a ljudi će se baviti kvalitetnim poslovima.
Automatizacija i robotizacija povećavaju produktivnost i omogućavaju preduzećima, ali i državama da ostanu, odnosno da postanu konkurentni. O tome će biti riječi i na regionalnoj naučno-stručnoj konferenciji koja će se krajem oktobra održati u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kaže profesor Isak Arabegović.
Želimo pokazati dva primjera uvođenje industrije 4.0, odnosno digitalizacije kompanije i koliki je korak napred otišla ta kompanija i gdje se sve može primijeniti, tako da razvijamo svijest o industriji 4.0. A sad radimo na jednom, Evropska unija raspisala je jedan tender gdje mi pokušavamo konzorci napraviti da akademija prijavi jedan projekat iz edukacije industrije 4.0 gdje bi uzeli 4 zemlje iz Evropske unije, 4 zemlje koje nisu članice Evropske unije i da jedno 3-4 godine radimo samo na edukaciji i pokušavamo razviti svijest o implementaciji industrije 4.0.
U Bosni i Hercegovini neophodne su i korjenite promjene u obrazovnom sistemu. Edukacija o novim tehnologijama zapravo počinje u vrtiću, naglašava univerzitetski profesor iz Bihaća Isak Karabegović.
Moramo naći gdje je naše mjesto, šta je to što možemo prvo implementirati u Bosni i Hercegovini, a da bi to uradili moramo podizati ljudima svijest o novim tehnologijama, budućnosti, o obrazovanju i izbacivanju iz nastavnih planova, kurikuluma, sve ono što je nepotrebno, a dajte da učimo ovo što je potrebno od vrtića pa sve do fakulteta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona jedno je od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faza 2. Međunarodna organizacija rada ga implementira, a sa 4 miliona eura finansira Evropska unija. Cilj je unapređenje vještina nezaposlenih i njihovo zapošljavanje. U Unsko-sanskom kantonu će biti organizovano nekoliko programa edukacije i prekvalifikacije za različita zanimanja, između ostalog i za uzgajivače, prerađivače ljekovitog bilja te agroturističke djelatnike. Više saznala Azra Bajrić.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona čine Obrtnička komora, Općina Velika Kladuša, Služba zapošljavanja Unsko-sanskog kantona, Biotehnički fakultet, Prva srednja škola i firma Stroj Promet iz Velike Kladuše, gdje su pokazali zanimanje za prekvalifikaciju žena. Elvedin Miljković, predstavnik općine Velika Kladuša.
Mi imamo jako veliki potencijal žena koje mogu da aktivno se uključe, tako da ćemo kroz ovaj projekat izraditi rodno osjetljivi akcioni plan u kojem nam je osnovni cilj da upravo kroz plan zapošljavanja i razredu akcionog plana uključimo što više žena kako bi ih na adekvatan način uključili u sve sfere poslovnog, a i društvenog života.
Oblast za koju je utvrđeno da ima potencijala za edukaciju, a potom zapošljavanje, jeste uzgoj i prerada ljekovitog bilja, a o isplativosti bavljenja ovim poslom najbolje govore oni koji su se već dokazali u toj djelatnosti. Svoje su iskustva podijelile Fatima Gerzić iz Bosanske Krupe i Mihajla Brajdić iz Bosanskog Petrovca.
Jako, jako bitno je znači uključiti institucije koje su vezane za svaki vid poslovanja, jer mi sami ne možemo ništa, nešto posebno, ali kroz institucije, kroz savjete, kroz određene mjere, kroz edukacije i ostalo, mi možemo doprinijeti tome da za male parcele imamo veći prinos.
Ono što jeste malo problematično jeste to neko tržište, dok ljudi ne krenu da vam veruju, dok ne stvorite taj neki brand i ne krenete, ne uđete sami u tu priču. Naravno, kao i u svakom poslu, treba tu vremena, treba živaca. Isto tako imate tu neku slobodu da sami sebi određujete, vidite s kim hoćete, možete, kako ćete sarađivati.
Potencijali u ovom sektoru mogli bi biti bolje iskorišteni zahvaljujući projektu Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Jedna od projektnih aktivnosti je obuka za uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja te za agroturističke djelatnike. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu.
Zašto smo se opredijelili za ova dva programa? Razlozi su jasno, znači strateške smjernice razvoja Unsko-sanskog kantona je ruralni razvoj i poljoprivreda, naravno i turizam, prilika stanovništvu iz ruralnog područja, pogotovo u zoni nacionalnog parka, u svakom drugom dijelu Unsko-sanskog kantona i bogami Bosne i Hercegovine, da imaju priliku da svoje poljoprivredno gazdinstvo pretvore u agroturistički centar. Ono što nam je cilj jeste da mi profesionalno obučimo ljude, da to budu profesionalci za obavljanje djelatnosti bez bilo kakve improvizacija.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona potpisala je sa Međunarodnom organizacijom rada ugovor o implementaciji projekta. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
Ovaj projekat treba da prođe minimalno 100 kandidata koji će biti u dvije kategorije raspoređeni. Jedna od tih kategorija je CNC sektor, druga grana je uzgoj i prerada ljekovitog bilja.
Jedinstvena je ovo prilika nezaposlenim licima, naročito u ruralnim područjima, da se osposobe, te nakon toga samostalno započnu vlastiti biznis. Svi polaznici će u okviru projekta imati priliku da apliciraju za sredstva za pokretanje vlastitog biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Obrazovanje kadrova u turizmu, upravljanje turističkim resursima, mogućnost pristupa europskim fondovima te inovacije i digitalizacija u turizmu bile su neke od tema koje su eminentni stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH prezentirali na skupu u Brčkom, a konkretnije u prilogu Zorana Matkića.
Šef službe za turizam u brčanskoj vladi Aleksandar Đurić kazao je da Brčko ima potencijal za razvoj turizma i da na tome treba dosta još da se radi. Stoga je organiziranje jednog ovakvog skupa u Brčkom imalo za cilj, kaže Đurić,
da saznamo nešto novo, da razmijenimo iskustva i da se svakako rukovodimo prema tim trendovima kako bi Brčko distrikt u narodnom periodu uz potrebu osnivanja turističke organizacije hvatao korak u nekim novim razvojnim projektima.
Profesor Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta Slobodan Marković, govoreći na temu o geoturizmu, kazao je da se u prethodnom periodu dosta teorijski radilo na ovome, ali da se u praksi malo primijenilo.
Geoturizam je veoma perspektivna i propulzivna potencijalna niša turističkih aktivnosti, jer ne zahtjeva neka velika ulaganja. Mi, hvala Bogu, nismo baš u poziciji da patimo od viška novca, tako da to je jedan oblik turizma u kome dosadašnja naučna znanja mogu da se valorizuju i pretvore u turistički proizvod. A kako, za žalost, turistički proizvod je prilično siromašan u našem regionu, svaka inovacija, kao što bi bilo razvoj geoturizma, može da donese potencijalno velike rezultate i da postane ovaj prostor prepoznatljiv po tome. To je neka želja s kojom smo došli ovdje u Brčko.
Profesor Marković kaže da Brčko u rijeci Savi ima neiskorišten turistički potencijal.
To je ono što mi imamo, ta priroda oko nas, ona postoji, samo je pitanje da li ćemo uspjeti da smognemo snage, znanja i da se organizujemo tako da počnemo da koristimo te resurse.
Turistički menadžer Tiago Ferreira iz Brazila već 10 godina živi i radi u Srbiji na promociji turističkih potencijala Balkana. naglašava da region Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore posjeduje mnoge prirodne dragulje interesantne turistima diljem svijeta.
Vrlo je raznovrsna oblast gdje u maloj, odnosno maloj u poređenju sa Brazilom, jel tako, u maloj površini imamo svega, od mora pa preko ravnice do planina, možemo da plivamo, možemo da letujemo, možemo da zimujemo i zapravo možda najveće bogatstvo i najveća atrakcija jesu ljudi koji su uglavnom vrlo dobro domaćini gdje god da turisti odu. Tako da imate veliki potencijal koji je i dalje neiskorišten.
Robert Širni iz Slovenije prezentirao inovativna rješenja i digitalizaciju u turizmu kojima se zastarjela rješenja zamjenjuju suvremenijim, posebice kada se radi o prijevozu turista te nautičkom turizmu.
Tako na području transporta putnika zajedno sa kolegama smo napravili recimo brodove nosivosti do 20 ljudi koji radi isključivo na solarni pogon. Imaju bateriju za rezervu, ali ideja je da budu na solarni pogon, a bateriju da koristimo ako je recimo oblačno taj dan i slično. Ne? Znači njihove plovne sposobnosti su puno bolje, slično katamaranu, imaju vrlo plitak gaz i njihova osnovna konstrukcija je na naduvavanje.
Na skupu u Brčkom, između ostalog, razgovarano je i o podizanju kvaliteta turističkih kadrova u srednjem i visokom obrazovanju, mogućnostima pristupa europskim fondovima te razvoju prateće turističke infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju su u toku dva projekta koji finansiraju razvojni program UN-a u BiH zajedno sa vladom Švedske pod nazivom Peoples i drugi MEC također finansira razvojni program UN-a, a finansiraju ga vlade Švajcarske, Švedske i Češke. Cilj oba projekta je unapređenje rada opštinskih i gradskih administracija. Prilog Nebojše Kolaka.
Pod nazivom projekat unapređenja lokalnih usluga je naziv projekta koji se sprovodi u Trebinju i cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekat finansira vlada Švedske, a sprovodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija. Učestvuje oko 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a u Trebinju ističu njegovu bitnost iz razloga što se konstantno teži u unapređenju rada lokalne samouprave. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika.
Dakle, jedna od najbitnijih tema koje će biti, da kažemo, na neki način obrađene kroz ovaj projekat jeste tema upravljanja javnom imovinom. To gradu Trebinju treba, dakle, treba tu da unaprijedimo određene procese. Osim upravljanja imovinom, moramo reći da će kroz ovaj projekat biti unaprijeđeni i drugi procesi kao što su proces internih kontrola, procedure javnih nabavki itd.
Ovi procesi su jako bitni za funkcionisanje jedne lokalne samouprave i obrazovanje kadra u njihovom sprovođenju. Po završetku projekta izabraće se najbolji, a oni će dobiti određeni grant za neki infrastrukturni projekat. MEK projekat se također odnosi na sami rad lokalnih uprava i unapređenje njihovog rada. Jelena Kulušić je koordinator MEK projekta.
Cilj projekta je doprinos demokratizaciji lokalne uprave i pravednije, efikasnije i efektivnije usluge za građane, posebno u oblasti vodosnabdijevanja.
Kroz ovaj projekat treba se doći do promjene funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti. Jedan od rezultata je praćenje rada gradske administracije od strane građana, ali i njihovo anketiranje u cilju povratnih informacija o radu, Jelena Kulušić kaže.
Imamo aplikaciju, online platformu koja treba da nam omogući dvosmjernu i transparentnu komunikaciju s građanima na način da sve relevantne informacije se građanima brzo i jednostavno omogućavaju, čine im se dostupnim, ali istovremeno i građani su u prilici da na jednostavan način komuniciraju sa gradskom upravom.
Ovaj projekat bi trebalo da doprinese većem povjerenju građana u rad lokalne uprave, dostupnosti odbornika za razna pitanja građana, ali i odgovornosti prema usvojenim planovima i programima lokalne skupštine. Kulušićka.
Primjedbe, pritužbe, komentari i odgovor koji treba da uslijedi na postavljeno pitanje su jedan dio. Drugi dio je zvanično učešće, na primjer, prilikom javnih rasprava. Ovim rješenjem aplikacije će biti pojednostavljeno. Možete da date zvanični komentar na zvaničan dokument.
Oba projekta se prepliču u određenim aktivnostima, ali zasigurno imaju veliki značaj za rad lokalnih samouprava, ali i kontrolu građana njihovog rada. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U sklopu projekta istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine kantona 10, Karmelićanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, ovih dana neumorno traga za još nezabilježenim motivima. Tradicijska izrada sira u livnu, krsna slava i drevna pastirska igra pljočkanje u Bosanskom Grahovu, jedinstvena u Evropi, bili su predmet njegovog istraživanja. Ovu priču ima Željka Mihaljević.
Već od ranih jutarnjih sati neumorni dvojac, znanstvenik i zaljubljenik u narodnu baštinu, Karmelićanin, doktor etnologije i antropologije, otac Zvonko Martić i umjetnički fotograf iz Sarajeva Jasmin Fazlagić u selu Srđević snimaju umijeće izrade livanjskog sira. Tajna njegove kvalitete je u mlijeku s planinskih pašnjaka koji obiluju ljekobiljem kao i tradicijskoj izradi od nepasteriziranog mlijeka.
Zagrije se na 32-3 stupnja i stavi se sirišće na 5 litara, mala žličica, dobro se promiješa i to stoji jedno pola sata, 40 minuta. I onda se to fino razmiješa i zagrijava se posle na 45 stupnjeva.
Govori nam to vrijedna domaćica Matija Šarić, a ostatak priče sličan je kod izrade svih tvrdih sireva. U Obljaju, kod Bosanskog Grahova, naselju u kojem žive i Srbi i Hrvati, motiv je krsna slava. Već sam pogled na srpsku narodnu nošnju govori kako je gotovo identična Hrvatskoj. Pitamo oca Zvonku kako je došlo do toga.
Mi se nalazimo ovdje u Obljaju gdje je na poseban način ta tradicija bila toliko isprepletena kroz običaje, kroz zajednički napjevanje, zajedničke plesove. U datom trenutku su neke žene bile bolje tkalje sa vunom, a druge su bile bolje vezilje i one su se robnom razmjenom, kako su već jedne druge radili. Razlikovali su se po nakitu, po količini nakita kako su nosili. To su te nekakve razlike koje ljudi iznutra primjećuju, a mi izvana kad dođemo treba nam netko jednostavno reći.
U istom selu za buduće generacije otac Zvonko želi sačuvati staru pastirsku igru pljočkanje. S određene udaljenosti, plosnatim kamenom veličine dlana gađa se manji kamen zvan pljočkaš ili bulin. Cilj je dobaciti što bliže bulinu i tako osvojiti bod, govori nam to Vlatko Sarić, inače grahovljak koji živi i radi u Magu i član je pljočkarskog kluba Murine.
Sad je počelo pljočkanje biti organizirano, sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljočkanje poznato u svim krajevima Europe gdje je bilo kamena. To su stare igre. Ko je igrao na balota, koji mogu kupiti je. A ovo su sve ostali igrali po selima i mjestima uz ovce, uz blago koje su čuvali.
Otrgnuta od zaborava ta arhaična igra razvila se u sport, a kamen zamijenjen aluminijem. U Bosni i Hercegovini igra se jedino u Grahovu u kojemu se održava i međunarodni turnir.
To je Kup Alpe Adria gdje sudjeluju Italijani i Bosanci, Hrvati, Slovenci.
Prije angažmana na ovim projektima tradicija i nematerijalna kulturna baština bile su velika nepoznanica i za umjetnika s fotoaparatom.
Pa znate šta, ja sam kao i većina prosječnih građana Bosne i Hercegovine jako malo znao o tradiciji, nematerijalna baštini, našoj kulturi, tradicijskoj uopšte. Naravno, radeći sa Zvonkom i upoznajući ljude, upoznajući kulturno-umjetnička društva koja još gaje i održavaju tu tradiciju, zaista sam jako mnogo naučio i mogu reći da sam nekako mnogo bogatiji za ovaj tu vrstu znanja.
Govori nam Jasmin Fazlagić, a otac Zvonko dodaje.
Naravno, jedan etnolog, kulturni antropolog pristupa stvarima na jedan način, on je umjetnički fotograf pa to pristupa na drugi. Mislim da smo već našli jedan zajednički način djelovanja u kome se zadržava ono što bi trebalo biti u predstavljanju tradicijske kulture kao ono što traži, hajde recimo, struka, a on to radi na jedan izvrstan umjetnički način.
Nadaju se da će takvih projekata biti još, a već sljedeći im je fenomen izvornog pjevanja koje je zajednička baština sva tri naroda u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. Iz Livna i Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I dok su BH političarima puna usta evropskih integracija, a istovremeno zvaničnici Evropske unije otvoreno ističu da ne rade ništa na ispunjavanju uslova za pridruživanje, za to vrijeme građani nemaju problema u međusobnoj saradnji i komunikaciji. Jedan takav primjer bilježimo u Mostaru, gdje muzički centar Pavarotti već 8 godina organizuje gitarijadu koja okuplja mlade i neafirmisane bendove iz cijele države. Njihova želja je da se mladi druže te sarađuju i nakon što se upoznaju na tom festivalu. Evo šta je zabilježio Mirsad Behram.
Na putu za jug naziv je bio i osme gitarijade, koju je u Mostaru, krajem ove sedmice, organizirao muzički centar Pavaroti. Taj dvodnevni festival, nazvan po poznatoj pjesmi čuvenih beogradskih party breakersa, okupio je mlade i neafirmirane rock, pop i punk grupe iz nekoliko gradova čitave Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika gitarijade, Miloš Majinović, pjevač i basista grupe Domino Effect iz Brčkog, ističe kako su gitarijade generalno dobar način da se bendovi predstave.
Ali je dobra stvar da bend može da prezentuje svoj autorski rad i da je Bog dao mu više ovakvih manifestacija. Nema veze, onaj, to da li je takvičenje, da li je revijalno, nije mnogo ni bitno. Uglavnom bitno je da bendovi mogu dobiti svog prostora da pokažu šta znaju, šta su smislili do sada u svom radu.
Upravo to i jeste glavna svrha gitarijade pod nazivom Na putu za jug u Mostaru. Portparol muzičkog centra Pavaroti, Elvedin Nezirović, o gitarijadi dodaje.
Projekat koji je započet upravo sa idejom da se na cjelovitom prostoru Bosne i Hercegovine na jednom mjestu u Pavaroti centru pod jednim festivalom okupljaju mladi ljudi, mladi muzičari, bendovi koji su prije svega željni i medijske pažnje, dakle bendovi i muzičari koji još uvijek nisu profilirani, koji traže svoj put ka muzičkom uspjehu.
Afirmacija mladih i još uvijek nepoznatih grupa nije jedini cilj mostarske gitarijade. Portparol muzičkog centra Pavaroti, Elvedin Nezirović, ističe da je cilj i umrežavanje mladih i neafirmiranih muzičara iz cijele BiH.
Da nakon završenog festivala i dalje međusobno sarađuju, da se druže, pa zašto ne, i kreiraju neke buduće albume, pjesme ili na bilo koji drugi način ostvaruju saradnju.
Da je gitarijada Na putu za jug muzičkog centra Pavaroti u Mostaru dobra prilika za druženje i upoznavanje sa kolegama muzičarima, potvrđuje i učesnik tog festivala Miloš Majinović, pjevač i basista grupe Domino Effect iz Brčkog.
Svaki taj zajednički grupni koncert, da li to bila gitarijada ili samo neka obična svirka, nije li bitno, je super stvar. Družiš se sa ljudima koji imaju vrlo slične ili čak iste stavove i mišljenja kao ti, onda je to jedno, šta da kaže, veliko uživanje.
Gitarijada ima i društvenu ulogu. Muzički centar Pavaroti još od svojih početaka 1997. godine pokušava povezati ono što je protekli rat prekinuo, naglašava portparol centra Elvedin Nezirović.
Nastojimo povezati ljude sa različitih prostora Bosne i Hercegovine. U ovom slučaju konkretno radi se o projektu gitarijade. I naša osnovna namjera i sam profil ustanove je upravo takav, a to je da pokušavamo staviti naglasak na muziku kao neku univerzalnu vrijednost koja ljude povezuje, kako bismo naravno premostili ili prevazišli one podjele koje su prisutne u našem svakodnevnom životu.
Gitarijada Na putu za jug je samo jedan u nizu sadržaja kojima muzički centar Pavaroti ove godine obilježava 25 godina postojanja. Podsjećajući da su prve aktivnosti, te sada davne 1997. godine, bile muzičke terapije namijenjene djeci koja su iskusila užase rata, direktorica centra Tajma Guzin naglašava kako svaki sadržaj, pa i gitarijada, ima i edukativni karakter.
U smislu da se ti mladi demo bendovi, jeli, koji se nisu možda nikad vidjeli ili su se vidjeli na nekom demo festivala, susretnu i da nekako pozitivno utiču jedni na druge, a samim tim je tu i to iskustvo snimanja u velikom studiju, u profesionalnom studiju.
A trodnevno snimanje u A studiju muzičkog centra Pavaroti je glavna nagrada za bend koji pobjedi na mostarskoj gitarijadi. Portparol muzičkog centra Pavaroti Elvedin Nezirović podsjeća da se svake godine na gitarijadu prijavi do 30 bendova iz cijele BiH.
Dakle, od Bihaća, Banja Luke, Brčkog, Bijeljine, Tuzle, Trebinja i tako dalje. Dakle, apsolutno je otvoren za sve one koji su zainteresirani da dođu da sviraju. Naravno, mi u skladu s tim najbolje od njih i nagrađujemo, tako da je to razlog više zapravo da se mladi ljudi prijave i da učestvuju u gitarijadi.
Ambicije radnika muzičkog centra Pavaroti su da rade ne samo na povezivanju mladih unutar Bosne i Hercegovine, nego i cijele regije. Koordinator programa centra Mili Tiro o tome govori.
Iskreno se nadam da ćemo prerasti u regionalnu gitarijadu, za što treba prije svega još sredstava. Ne znam da li ćemo uspjeti, ali to nam je intencija. Uglavnom, gitarijada je ponovo se pokazala kao pun pogodak i po posjećenosti, ali što je najvažnije, po sviranju, po druženju tih grupa, razmjenjuju ovdje kontakte, razmjenjuju mjesta gdje mogu svirati, pozivaju jedni druge.
Na povezivanju zemalja regije već se poduzimaju prvi koraci. Tako je ovih dana u muzičkom centru Pavarotti počeo i višemjesečni događaj pod nazivom Mix Art Festival, koji među ostalim okuplja i regionalne zvijezde poput Borisa Lajnera, bubnjara kultne zagrebačke grupe Azra, zatim Akademije dramskih umjetnosti Zagreba, dok će 26. novembra biti upriličen koncert poznatog hrvatskog muzičara Darke Rundeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.